Gaur Euskorpora aurkeztuko deutzegula, gure hizkuntzaren garapen eta etorkizunerako proiektu oso garrantzitsua hain zuzen be. Adimen artifiziala elikatu gura dabe, ingurune teknologikoan hizkuntza gitxituak tartea mentzat euskeria be hortxe egoteko eta euskeriak eta hizkuntza gitxituek lekua eukidagien eta normaltasunez erabili ahal izan daiguzan. Beste, edozein hizkuntza lez erabili daiguzan. Eskubide moduan garatu gura dabe, euskeria ingurune digitalean. Euskorpora izateaz irabazi asmobako alkartea da, eta adimen artifiziala elikatzeko material bila dabilz besteak beste, baina bueno, Leire Barañano dabil honetan buru belarri sartuta, eta berak emogo dozko honetaz, azalten gehiago. Leire, opa egunon?
Egunon.
Gustora sabize?
Bai, primeran.
Noiztik, sabize?
Bueno, ba, urte bete, eta ia bete batzuk, bueno, martxoan hasi ginen, pasan urteko martxoan hasi ginen.
Eta nortzuk zabize eta zelan sortu zan Euskorpora?
Bueno, berez Euskorpora sortu zan, ba, enpresa batzuk eta zentru teknologiko batzuk ikusi zuten, ja orain dela denbora bat, ba, teknologien garapena adimen artifizialarekin lotuta, ba, harin zijoala eta gainera, ba, bueno, garapen handiak dauzela egiten, baina horrek hizkuntza gutxituen kasuan, edo, bueno, hizkuntza gehienetan egoteko, datuak egon behar dira. Ze azkenean, teknologiak ulertzen du, baldin eta datuak elikatzen baldin badira. Eta kasu honetan, ba, euskararen inguruan, datu horiek ez ziren existitzen eta horretarako sortu zen.
Esan dugun moduan, besteak beste behintzat, ingurune digitalean, eta batez be, adimen artifiziala elikatu nahi da, adimen artifizialak euskeraz be ikasi dagian, ez?
Bai, hori da helburua. Azken finean, hori egiteko gauza asko gertatu behar dira, eta gauza hoien artean dago, aipatu dudan bezala, ba, datuak sortu, gero ereduak entrenatu, eta gero guk egunero ja erabiltzen ditugu aplikazio asko. Ba, ez dakit esatekotan, ba, WhatsAppa, edo adibidezkotzean sistemak, orduan guzti horiek, pentsatu behar dugu, nahi baldin baditugu euskeraz izan, ba, horretarako prozesuak eta datuak sortu behar dira.
Euskara daukazu eburuan, baina baita hizkuntza gitxitu guztiak, ez?
Bai, bueno, hasi gara, ba, noski, azkenean euskararen, bueno, ba, zentralizazioa eta horren inguruan lantzen euskara, gaztelania, euskara inglesa, eta azkenean ere, ba, erabilera askotarako, behitzulpen gaiuetarako, edo beste aplikazioetarako ere, ba, bueno, euskara eukin behar dugu bere parekoarekin.
Beraz, hortxe lanean topera zabize, eta gueneko ikasko martian hasita, eta orain arte, zeintzu pauzu mondozu ez batez be, zertan iblizarie, konta eguzuia, zelako izan den denpura hau?
Bueno, ba, lehenengo pauzuak izan dira, ba, elkartea sortzea abia puntu bezala, ba, bueno, elkartea asko handitu da, ze, bueno, momentu honetan, hasierako fasea, ba, hiru enpresa eragileke sortu zuten, baina dagoeneko 24 enpresa eta baita ere instituzio publikoa parte hartzen dute, baina hoietatik ba Eusko Jaurlaritza daukagu hiru aldundiak, baina beste guztiak enpresa dira, enpresa handiak, enpresa ertainak, baten bat betxikia, eta baita ere ba kolaboratzaile asko daukagu. Orduan, lehenengo fasea izan da ba elkarteko egitura sortu eta garatu, bigarrenez helburu nagusia izan da ba datu horiek sortu alizateko edukiak jaso, eta edukiak dira ulertzeko, erreza da. Ba, datu hiek sortzeko behar ditugu abia puntu bezala testuak eta baita ere audioak. Orduan, testuak eta audioak joan gara jasotzen, bueno, beti bermatzen legezko gauzak eta baita ere hori zertarako erabiliz. Eguk nahi duguna da, azken finean hori erabiltzea, ba, gaur egun dauden gaiuak euskaraz ere egoteko, ba, gaitasun hori izateko. Gero baita ere, bueno, taldea martxan jarri du, orain momentu honetan 12 pertsona gara, eta urte honetan zehar, ba, pertsonan perfila definituta bilatu eta taldean sartu. Baita ere azpiegiturak jarri ditugu, ze horretarako behar duguna da azpiegitura espezifiko batzuk datua gordetzeko eta gero ereduak entrenatzeko. Europa mailan ere sortu dugu batzorde aditu bat, ze azkenean guzti hau egiterako orduan, ba nahi dugu baita ere Europako ekosistemaren barruan egon eta horren inguruan lan egin beste batzuekin. Bueno, gauza asko egin ditugu, baina azpimarratzekotan izan da ba oinarrizko gauza jarri eta bueno, ba horretan aritzen edo aritu gara eta ba bagabiltza, jarraitzen dugu horretan.
Zabal, zabize, bai, esan dozu, bai. Ez da, irutiko hogeita lau enpresa eta erakundera pasau zariela, erakunde publikoak ortsasegoekin batera lanean dabiz gainera, eta enpresen artean zein perfiletako enpresa dira zeuekin dabizanak?
Badekogu perfil asko, adibidez daukagu, finantza sektoretik, laboral kutxa, Kutxabank, BBVA, Mondragoi Korporazio guztia, gero baita ere Euskaltel taldea, gero Logikalain enpresa txikiago bat da, gero baita ere Mixer, Leuko, gero hiru unibertsitateak ere, aipatu nahi dut ez bakarrik enpresa baizik eta ekosisteman daukagu sartuta akademia eta ikerkuntzako guztiak, hau da Deusto, EHU eta Mondragon Unibertsitatea ere badaukagu lanean. Gero, aipatu dudan bezala, komunikabien aldetik EITB taldeare badago buru belarri, dagoeneko lehengo 2000 ordu lortu ditugunak ahozko prozedimendutik, handik etorritakoak dira. Bueno, ikusten duzun bezala, danetik, eta gainera, beti esaten dugu, prozesua zabalik dagoela. Gero kolaboratzaileen artean ere epaitu nahi dut, azkenean kolaboratzaileak ere baduzkagu, zentru teknologiko guztiak, BRTA, Elujar taldea, baita ere Azkue Fundazioa, aipatzekotan, Inobaz ere kolaboratzaile bezala dukagu, Labairu bera. Bueno, azkenean, lan hau guk egin behar dugu, noski, eta inguruko enpresekin, baina gero bultzada eta honen garapena, egia da, sare bat sortu dugula, eta hori guztiz funtsezkoa da, ze azkenean egiteko adagoena argi dago, baina hori lortzeko behar dugu, ekosistema guztia kontutan izan, eta ia, eragile askoren partizipazioa baita ere izatea.
Eta aipatutako eragile honen zeregina proiektuan zer da? Adimen artifizialako materiala emotea, adimen artifiziala elikatzeko, ala bakotxa badauka zeregin diferenteak?
Bueno, egon daitezke, kolaborazio edo implikazio ezberdinak. Guk azken finean ikusten duguna da, ez bakarrik esaten dena parte hartu edo esaten duzun bezala edukien parte katze egitea, baizik eta gero baita ere konturatu dira denak edo konturatzen ari dira denak eta hori orokorrean pentsatu behar dugu, gero bueltan ere, claro, adimen artifizialak eragile bakoitzean implikazio ezberdina dauzka. Orduan, sortuko ditugun datu guztiak hor egongo dira katalogo baten ondo ordenatuta eta claro, gero bakoitzak egingo du baita ere berak beren beharrak. Orden horrete kontutan izan behar dira sortutako datu guztiak jarriko direla eskuragarri era baten eta beti gauzak ondo beteta eta ondo eginda gauzak eta hori horren kontrola izango dugu. Horren inguruan adimen artifizialak dakarren transformazioa eragile askok bai pribatuak eta bai publikoak zein akademikoak ikusi dute beharra izango dutela guzti hori erabiltzeko. Orduan horrek ere bueltan dakar, ez bakarrik egon bultzatzeko baizik eta gero, horren erabilera argi ikusi da. Eta, gustatuko litzaiak ebeai azpimarratzea, bazkiden artean, Euskaltzain diare badukagu,
bai.
Eta beraien implikazioa ere oso garrantzitsua da, ze azken finean ere, nahi dugun guztia baita ere bete behar ditu kalitatezko gauzak, ez bakarrik teknikoki, baizik eta gero, euskararen erabilera, zaiatu kalitatezkoa izatea, eta horren inguruan ere badaude proiektu batzuk beraiekin elkarlanean egiteko.
Gauza asko kontuan hartu beharreko beraz eta edukina dagokionez esan dugu, eragileak be euren artean oso ezberdinak direla, ze jakina adimen artifiziala be era guztietako edukinaz elikatu behar da, ez?
Bai, kontutan izan behar dugu hemen azkenean pentsatzen badugu gure egunerokotasuneko aplikazio asko, asko izango dira idatzizkoak, baina pentsatu behar dugu ahozko aplikazio ugari daudela ja eta etorriko direnak. Orduan, adibidez kontutan izan behar dugu euskalkien zaugarri ezberdinak. Kontutan izan behar dugu sektore ezberdinetako datuak sortu behar direla, ez da bakarrik euskara orokorra, baizik eta ez da ezin dugu konparatu adibidez, elikadura munduko sektorea edo energia mundukoa. Orduan, ez da bakarrik kantitatea, baizik eta horren inguruan baita ere dibertsifikatua eta sektore edo erabilera kasu ezberdinak ematen ari dira gure egunerokotasunean orduan. Kontutan izan behar dugu sorrera horretan, ba hori ere hor dagoela, eta ez da bakarrik datu batzuk sortu orokorrak eta hoiekin nahikoa, oso espezifikoak dira, imaginatu dezagun, gure eguneroko bizitzan, ez bakarrik bizitza orokorrean, baizik eta industria mailan edo sektore mailan. Bueno, arreta zerbitzua osasunean ez da berdina konparatzen baldin badugu arreta zerbitzua telekomunikazio sektore baten, ez? Claro, guzti hori euskeraz ere eman nahi baldin bada, ba guzti hori kontutan hartu behar da. Eta gero aipatudan bezala euskalkien testu ingurua ere kontutan hartzen ari gara.
Eta dagoeneko material asko daukazue edo zenbat daukazue gutxi gora bera?
Bueno, materiala badaukagu, baina oraindik gutxi. Eta horretan gaude, ba, aipatu ditudan eragile gehienak edo askok, dagoeneko badaude ja materialak ematen. Eta, bueno, batzuk asko izan aldute, eta orduan asko eman aldute, beste batzuk oso gutxi daukate, baina hala ere esfortzua egiten ari dira horretan. Eta beste bat gauzetan ere, bai, adibidez, aipatu duan bezala, ikerkuntzako eragileak ere baditugu gure ekosisteman. Orduan, agian ikerkuntzako eragileak baldin baditugu unibertsitatea edo zentru teknologikak, ba hoiek daude gehiago lanean, ba ikerkuntza proiektuetan ze gauza batzuk ere konpondu behar dira. Eta materialen inguruan, ba oraindik asko daukagu, baina hasiera puntua egia zerokoa zen. Orduan, hortik aurrera lortu dugu eta dagoeneko pasan urtean ba audiozko 1380 ordu prestatu genituen, baina oso urruti gaude ba hizkuntza esaten dena sektorenetan normalizatua daudenak badira inglesa, gaztelania, frantsesa, alemana, txinoa eta arabea. Beste hizkuntza gehienak ba azkenean egoera berdinean edo antzekoan daude. Orduan azeleratu behar dugu lehenengo eta behin edukia jasotzeko prozesura eta gero hori transformatzeko prozesuak. Horretarako baita ere gure inguruko enpresak daude lanean, hizkuntzalari munduko enpresak daude bai tradukzioak, itzulpenak eta prestakuntza hauek egiten. Orduan, bueno, ondo goaz, baina egia da oraindik geratzen zaigula, bueno, ba lan potolo bat.
Jakina ze, kopuru handiak beharko dira, ezta?
Bai. Guk ikusten dugunen arabera, egia da, badaudela merkatuan aplikazio batzuk, hoiek dauzkaten datuak dira izugarriak. Adibidez, ezagunena da OpenAI eta ChatGPT-a, ez?
Bai.
Bueno, hori ja da, hori da, hor hoiek ere manejatzen dituzten datuak, bueno, esango genuke, ia inoiz horren beste hartu, ez? Bitartean, badaude beste garapen batzuk behar dutela agian datu gutxiago, baina hala ere datuak behar dituzte eta datuak prestatu behar dira. Orduan, daukagu, gauza batu direla oso datu izugarrizko ereduak eta aplikazioak, baina tartean badaude hainbat eta hainbat garapen non datuak behar dituzte eta haiek ere asko behar dute. Orduan, bai, kantitatea oso garrantzitsua da, eta kalitatea. Biak kombinatu behar ditugu, kantitatea eta kalitatea.
Biak garrantzitsuak. Bueno, ez dut zuzta, material pilioa behar dala, badaukazu ez eragileak eta zeuekin lanean dabizanak, baina hainbeste behar bada, ba, eragile gehiagoren bila bebai, ez, edo zer?
Bai, egia da, ba, bueno, bai, bueno, aprobetsatzen dut, bueno, guk azken finean, aipatu duan bezala, eskuartean daukagun, ba, bueno, berez proiektua, proiektua edo azkenean lan esparrua guztiz zabalik dago eta aipatu dudan bezala edukiak jasotzeko eta haiek transformatzeko prozesua martxan dago. Beraz, bueno, ba guztiz zabalik, bai bazkide kolaboratzaile edo beste eratako prozedimentu bat jarraituz, ba guztiz zabalik eta eragile gehiago jasotzeko asmoz. Baita ere erabiltzaileak, gerta daiteke, ba norbaitek entzuten du eta esaten du, bueno, ba nik ikusten dut nire negozioan, nire aktibitatean edo nire esparruan jo gauzak aldatzen doaz eta daukadan aukera bakarrik erderazkoa da, gustatuko litzaiteke euskaraz ere sartzea, ba, hoiek ere animatzen ditugu ba gurekin kontaktuan jartzen eta bueno, horri buruz ba baita ere gauza hoiek jasotzeko asmoz.
Zorekin bat egin da bera, zera gelia gortxe, norbanako ekipe, zela nidala dena gondu leiki, ala zer?
Ba, momentuz, egia da, planean daukagula horrelako lan esparrua, baina, horrein ez dugu aktibatu, baina bagaude, bueno, bueltaka ematen, adibidez, dagoeneko, bueno, igual definizio txiki badaukagu, baina 2027an lan egiteko, ba, nola, norbanako bakoitzak aportazio batzuk egin ditzake, ba, bueno, ba, gauzak sortzen edo egiten. Orduan, bueno, horren inguruan kanpainaren bat edo proiekturen bat martxa jarriko dugu datorren urtean.
Baina ondino ez, datorren urtera begira do, izango da zezuek, plangintzaren bat bai izango dozu eta plangintza horretan, ez dakit hau, noizko garatzeko, noizko egiteko asmoak, edo badaukazu aurriko izpenik, datarik emonda do?
Bueno, egia da, ez dago horrela badaude helburuak, baina ez da bukatzen epe motzean. Hau da, esango genuke, ba, labur bilduz, 10-20, 20-piko urteko lana. Ze azkenean, sortu behar dan guztia, horren erabilpena, horren garapena, horren aplikazioak gero jongo adira bebai aldetzen, orduan, ez deuko emaitza bat bukatzekotan, esateko, bueno, irurtetan bukatzen dago. Hau da, esaten dana progresiba. Egia da, badaudera helburu batzu jarrita 2025-2027, eta gero 2030-era begira. 2027an, helburu bezala daukagu, 3.300 ordu prestatuta izatea, eta prestatuta izatea da, audioskoak, sistemak ulertu dezan, euskera ulertu dezan, eta horretarako prestatu behar dira datu ilekera baten, prozesu bat jarraituz, eta anotazio eta etiketazio konkretu batzuk, eta gero, testuen inguruan, ba, euskera, gaztelania, euskera, inglesa, eta euskera frantsesean, hor, 25 milioi segmentu, ulertzeko ondo, zergaiti prestatu behar dira hauek, adibidez, jartzen garenean aplikazio batean, eta esaten diogu zerbait itzultzeko, edo zerbait buruz azalpenak emateko, ereduak ulertu behar du, ba, esaten baldin badiogu itzulpen prozesurako, edo azpitulazioak egiteko, ba, hor sartzen duzunak, ulertu behar du nola sartzen duzun, eta ze hizkuntzatara nahi duzun itzuli, edo nahi duzu sartu ahozko zerbait euskeraz, eta azpitulazioak. Bueno, ba, gauza guzti horiek egiteko, prestatu behar dira datu hauek. Orduan, helburua da, aipatu dan bezala, irurun ordu ahozkoak, eta 25 milioi segmentu hizkuntza ezberdinetan, euskera gaztelania, euskera inglesa, euskera frantsesa.
Ba, zeo zerbait, eta badago lan egiteko, baina, bueno, topera zabezi eta gogotzu zabezi, eta hori garrantzitsua esan bezuek ezeuen lan taldean, num daukazu ezeuen egoitza?
Ba, Donostin gaude Miramonen. Miramonen, bueno, parke teknologikoan, han daukagu alde batetik bulegotxoa, eta gero baita ere azpiegiturak ez dut aipatu, pasan urteko, puntu garrantzitsu bat izan ziren, azpiegituren definizioa eta hauen erosi genituen eta gai honetan behar ditugu datu guzti hauek banku bat bizara hor gorde, ondo gorde, protekzio guztiarekin eta hortaz aparte adibidez datuak erabiltzen jartzen ditugunean martxan, ba, frogak egiteko ba baita ere eragile guztiek badakite hor badaudela azpiegitura batzuk, horretarako direla eta bueno, ba, horiek erabili behar dira ba, ereduak trebatzeko eta gauzak testatzeko. Orduan, datuak sortzeaz gain eta prozesu guztia aparte, daukagu azpiegitura batzuk, eta azpiegitura horiek daude, ba, protekzio guztiarekin, eta ISO 27001, seguritate aldetik, azkenean da, azpiegitura oso kritiko bezala definituta, hor gordetzen dira gauzak, eta hor ere, egingo dira, ba, egin beharreko froga guztiak.
Esan duzu baita belen, Europan olako aditu batzorde bat beba daukazuela. Europan, ez dakit, nungo jentea, edo nungo aditu ekin edo lan egiten duzu,
Bai, bueno, hor egin duguna izan da, bueno, lehengo eta ben aditu batzordea sortu dugu helburu batekin. Azkenean da, ba, kontrasterako talde bat, ez? Azkenean gut daukagu gure plana, gure helburuak, gure lan egiteko era definituta, eta aditu hauek, ba, aukeratu ditugu, ba, kriteri batzuk konturan izanik. Lehengo eta ben, esparru guzti hauetan, ba, adituak dira, ez dira denak berdin-berdintzu, hau da, batek jakin aldu asko, igual gehiago datuetan, beste batek daki apur bat gehiago, ba, igual testuko transformazioan, beste batek audioan, ordan, danak dakite testu inguru honetan, baina dira, bueno, espezializazio batekoak. Eta gero, bigarren kriterioa kontutan hartu duguna izan da, gehienak datozela, ba, herrialde konkretu batzuetatik, non kontsideratu dugu, ba, gure antzeko egoera bat agian izan dezaketela, ez? Ba, beraien hizkuntza oso lokala da, egia da herrialde hauek Europan errekonozimendu bat dute herri bezala, adibidez Finlandia, aipatzekotan Eslovenia, Letonia, Irlanda, hauetatik adituak hartu ditugu, non beraien Islandia ere. Bueno, hauek adituak direnez, hori kontutan hartuta, baina hala ere, ba, beraien esparruan nola landu, edo nola dauden lantzen gai hau. Azkenean arazo berdinak daude leku guztietan, eta bueno, ba, kontrasterako ere ondo datorkigu. Adibidez, orain dela bi aste egin dugu bilera, eta konturatu gara, ba, guk jarri ditugun lan lerro espar guztiak, ba, bide honean doazela, ze bueno, feedbacka izan da oso positiba. Hortaz aparte ere, sartu ditugu bi aditu, hauek Europa mailan, hauek lokalki bat Alemania, DFKI da Alemaniako Adimen Artifizialeko Institutu nagusietariko bat, Europa mailan erreferentea, baina aditu hau ere aldi berean dago Europako datu language data space da, hizkuntzen datuen espazioa, ordan horretan ba koordinatzailea da. Ordan horrek ere ematen digu aditu bezala ba Europako politika eta planetan zertan dabiltzan edo gabiltzan. Eta baita ere bikarren bat heldakoa eta da helda da Frantzian dagoen korpus digitala sortzeko eragile bat, eta honek ere, ba, bueno, Europa mailan dauka koordinazio ezberdinak, ordan bi pertsona hauek adituaz aparte, ba, Europako politika planak eta garapenak, ba, erabat kontrastatzeko, eta hor sartzeko aukera ere ematen digute.
Basta makala, eh? Hortxe esku artean dako zuen proiektua, eta guzti ontzako danontzako onuragarria izango bana gainera. Orain daunea, euskararen aukera, zeuen webgunea sartu ezkero, hori zebein jozue behintzat, ez?
Bai, guztiz, ados, hau da, hau hasi berria da, gauza asko egin ditugu urte bete eta gutxitan, baina, bueno, egiteko asko dago, eta, bueno, ba, berez, ba, proiektua zabalik dago, aipatu zuen bezala, eragile kolaboratzaile, eta, bueno, ba, edo zeinek gure baldin badau gerturatu, ba, gure web horrean aurkitu aldau informazio gehiago, eta hortaz aparte ere, ba, badauka informazioa nola jarri gurekin kontaktuan, eta, bueno, ba, hori ere, agian interesgarria izango litzateke, ba, entzuten duen edozeinetarako lehengo ikusi, eta edozein momentutan gurekin kontaktuan jartzeko.
Ba, hortxe dakazue, euskorpora.eus webgunea, sartu beraz hortxe, kuskusiatu, eta interesa euki ezkero, ba, zuek edonor beso zabalik hartzeko prest. Leire.
Bai, Holanda.
Ba, Leire Barañano, eskerrik asko, gaur geugaz hemen txegotegaetik, hau guztia basaltzen hemen txegaugaz egoteagetik, eta eskerrik asko egiten zabizi lana gaitipe.
Ba, bueno, ba, eskerrik asko zuei ere, ba, aukera buen mateagatik, eta, bueno, ba, egiten dugun lana, ba, joango gara bai ikusten, eta egiten ditugun aurrerapena joango gara kontetan.
Mila esker, rondo bili, agur!
Ba, zuei, agur.